Puheen aamun vieras.
Ja jatketaan Shotsi-aiheesta. Studiossa Yleisradion entinen Moskovan kirjeenvaihtaja, niin televisiossa kuin radiossakin toimittajana vaikuttanut useilla vuosikymmenillä, Reijo Nikkilä, joka sittemmin toiminut myös dokumenttien tekijänä. Oikein hyvää huomenta.
Huomenta.
Jos sulle olisi 80-luvulla väitetty, että Neuvostoliiton rivierana tunnetussa suomalaistenkin turistien suosimassa Shotsissa järjestetään joskus talviolympialaiset, niin olisitko uskonut?
No en todella, ei tullut mieleen koskaan.
Kyseessä kuitenkin subtrooppinen alue, jossa vuoden keskilämpötila on plus 14 astetta.
Joo, ja sieltäkin löytyy sitten vielä kaikkein niin kuin lämpimin paikka, johon rakennettiin tänne lähelle rantaa suolle. Suolle rakennettiin nämä päärakennukset.
Niin mä lueskelin, että maastohiidon radan jossakin kohdin niin on lämpötilat semmoista plus 10, että siellä on lumentekijällä aikamoista hommaa. Reijo Nikkilä, sä vierailit Shotsissa ensimmäisen kerran vuonna 1959. Mitä sä teit siellä?
Mä olin opiskelemassa Leningradissa 1958-1959 ja se oli ensimmäinen tällainen virallinen opiskelijaryhmä Suomesta. Meitä sanottiin UNESCO-stipendiatiksi, eli ne hoidettiin UNESCOn kautta. Ja sitten lukuvuoden päätteeksi meille järjestettiin muutaman viikon kiertomatka ympäri Neuvostoliittoa, siis Euroopan puolella. Ja siihen reittiin sitten osui myös Tbilisin jälkeen, niin sieltä laskeuduttiin sitten Mustamerenrannalle, Batumiin ja Shotsiin ja viivyttiin joka paikassa 2-3 päivää. Ja siellä ei ollut, siis me oltiin varmaan ainoat ulkomaalaiset, ketään ei näkynyt muita.
Minkälainen paikka se oli muuten vuonna 1959?
Mulla on niin kuin tosi kaunis kuva, siis se nostalginen kuva, rauhallista, vihreätä, siis todellista subtrooppia. Ja se oli mun ensimmäinen etelämatka. Mä en ollut koskaan missään käynyt muuallakaan. Ja sitten semmoinen rauhallisuus, jota sitten niin kuin muissa etelän paikoissa myöhemmin mä olin oppaana. Mä olin Bulgariassa ja Turkissa oppaana ja 60-luvulle. Niin siellä oli ihan oma Shotsin ilmapiiri.
No rauhallisuudesta ei ole enää tietoakaan, eikä ollut muuten 70- ja 80-luvuillakaan, koska Shotsista tuli sittemmin aivan uskomattoman suosittu lomapaikka. Neuvostoliittolaiset vieraili siellä miljoonittain ja miljoonittain, ja se oli myös suomalaisten suosima lomakohde. Kerro vähän tarkemmin tästä.
No joo, siis ryhmämatkat, seuramatkat alkoivat 62 muistaakseni sinne. Eli silloinhan muutenkin alkoi Mustanmeren vallatus. Bulgaria alkoi 63, mä olin se Suomen ensimmäinen opas Bulgariassa. Silloin mentiin bussilla Leningradiin, nykyisen Pietariin ja sieltä sitten venäläisillä koneilla, neuvostoliittolaisilla koneilla silloin lennettiin sitten Adlerin lentokentälle, joka nytkin on toiminnassa. Ryhmät olivat pieniä, turismi ei ollut sellaista teollista kuin nyt ja sitten hotelleja oli hyvin vähän. Mutta sitten varsinainen tämmöinen ryntäys sinne tapahtui 70-luvulla. Ja ehkä voisi sanoa niin, että ihan tämä niin kuin huippu oli 80-luvun alussa, että siellä oli viikoittain kesäkauden aikana 2000, ehkä 3000. Ja sinne mentiin, niin kuin aloitettiin tämä kausi huhti-toukokuun vaihteessa ja oltiin syys-lokakuuhun. Ja useita matkatoimistoja järjestämässä, 4-5 matkatoimistoa. Mutta sitten myös sen jälkeen, jo keväällä helmikuussa hiihtolomien aikaan alkoivat terveysmatkat. Sinne mentiin niin kuin vähintään 3-4 viikoksi. Ja taas syksyllä, kun sesonki päättyi, niin sitten jatkettiin vielä terveysmatkoilla 2 kuukautta. Et siellä oli vain pieni muutaman kuukauden rako, kun ei ollut suomalaisia.
No miten sitten, kun 70- ja 80-luvulla, erityisesti 80-luvulla sinne matkasi ihan hillittömästi ihmisiä, niin miten tuommoinen kuitenkin suhteellisen pieni kaupunki pystyi ottaa vastaan kaikki matkailijat?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että että se vaikutti sillä, että sinne meni paljon. Mutta lännestä meni suomalaisia varmasti enemmän kuin yhteensä kaikista muista länsimaista. Ja sitten oli tietysti Itä-Blokin maista, sosialistisista maista oli paljon niitä lukuja, mä en koskaan kuullutkaan. Mutta siellä oli, niin kun siitä alkoi tulla tämmöinen kurorttikaupunki, siis venäjäksi käytetään samaa sanaa kuin Saksassa, kurort, eli hoitaa ja seutu, kurort. Ja sehän tarkoittaa sellaista, ei oikeastaan ole niin kuin turisti tai tämmöinen, mitä mä sanoisin, menopaikka, vaan se on nimenomaan hoidetaan ihmisiä erilaisilla. Ja Sotsissa sattuu olemaan, siellä on sellaisia mineraalivesiä ja alun perinkin 1900-luvun alussa, niin, jolloin lasketaan sen turismin sinne tai näiden hoitomatkojen alkaneen, niin ne kaikki menivät hoitamaan terveyttään. Siellä on semmoista palaavaa vettä, mä en muista mitä se, onko se vety?
Varmaan rikkiä.
Rikkiä, joo. Rikkivetyä, joo. Joo, se on siitä, se on ominainen. Yhdessä Matsetajoen laaksossa on näitä. Ja suomalaiset kävivät niissä. He asuivatkin alussa kahdessa sellaisessa parantolassa. Metallurg, eli metallityöläinen. Ja sitten Zarjaa nimisessä, aamunkoitto nimisessä.
Hyvin neuvostohenkistä.
Joo, ja just neuvostoihmiset hän matkustivat kesälläkin vähintään 3 viikoksi. Tässä on yleensä, se oli 22 päivää semmoinen matka, jonka työpaikka maksoi. Työpaikolla ammattiyhdistysliikkeellä ja sitten kokonaisilla neuvostotasavalloilla oli omia sanatorioita, siis tällaisia lepokotia siellä. Ja kyllä siitä sitten 80-luvulla ja varsinkin sitten Moskovan olympiakisoja varten rakennettiin uusia hotelleja. Rakennettiin Dagomysin, joka on jotain 30 kilometriä Sotsista pohjoiseen, sellainen valtava hotellikompleksi, jossa mäkin olen ollut muutaman kerran.
Sä mainitsit noin Moskovan olympialaiset vuonna 80. Sä olit siellä toimittajana aikoinaan. Puhutaan siitä hetken kuluttua lisää, mutta palataan vielä Sotsiin. Suomen ja Neuvostoliiton väliseen puitesopimuksen oli aikoinaan kirjattu, että maitten välisen matkailun yhtenä tavoitteena on rakentaa maittemme välistä yhteisymmärrystä. Kun suomalainen turisti sitten lähti lomamatkalle Neuvostoliittoon vaikkapa Sotsiin, niin kuinka tämä tavoite oikein toteutui? Kuinka rohkeasti paikalliseen väestöön uskallettiin ottaa kontaktia?
No kyllä siihen. Nyt on näkynyt sellaisia muisteluja, että niin kuin venäläiset eivät saaneet, tai neuvostoliittolaiset, parempi puhua neuvostoliittolaiset, koska siellä oli monia muita kansoja, jotka armeenialaiset suuttuvat, jos heitä sanotaan venäläiset.
Aivan.
Ja kyllä sitä kontakteja, avioliittoja syntyi näiden matkojen tuloksena, ja sitten, ja kyllähän tässä niin kuin sitten ihan oma erityinen luokkansa oli prostituoidut, jotka tietenkin heitä oli siellä ja pyöri ulkomaalaisten parissa ja oppivat. Se oli aika jännä, miten siellä sitten, no nämä prostituoidut just ne oppivat suomea, koska heidän suurin osa asiakkaista oli suomalaisia. Niin, niin. Ja samoin hotelleissa opittiin, kun suomalaiset eivät puhuneet kieliä, niin opittiin hyvin piankin suomea, niin kuin tällaiset alkeelliset sanat. Ja näissä, niin kuin Jaltalla ja myös Sotsissa, niin niissähän oli sitten suomenkieliset oppaat, jotka tulivat etupäässä Petroskoista ja Leningradista. Suomenkielen opiskelijoita tai sitten syntyperäisiä suomalaisia. Ja erikoista oli se, että jos jopa Bulgariassa, jossa mä olin oppaan 2 kesää, niin, ja kaikkia muuallakin suomalaiset turistioppaat vetävät ne kaikki kierrokset siellä, niin tuolla Sotsissa ja Neuvostoliitossa ei saanut suomalainen opas vetää niitä turistikierroksia, jotta niin kuin olisi niin kuin pysytty oikeassa, jotta olisi kerrottu oikeita asioita. Se oli yksi erikoisuus tuossa niin Sotsin kuin muidenkin Neuvostoliiton kohteiden opastuksessa.
Toinen 80-luvulla suomalaisten suosiossa ollut matkakohde oli Espanjan Mallorca. Jos vertailee turisteja, jotka suuntasi Mallorcaan ja Sotsiin, oliko havaittavissa eroja esimerkiksi poliittisen suuntautumisen suhteen?
No tätä mä olen itsekin joskus seurannut, ja kun ollut molemmissa paikoissa ja jutellut vanhojen matkanjohtajien kanssa, niin aika yleinen käsitys on päinvastainen kuin luulisi, että se oli kuitenkin se joukko, niin se oli monenkirjavaa. Missään tapauksessa ei voi sanoa, että ne olivat kaikki kommunisteja, eivätkä kaikki olleet vasemmistolaisia. Sinne mentiin, siinä oli ensinnäkin, siinä oli hyvin halpoja matkat. Viikon matka maksoi joskus 80-luvulla 1000 markkaa, ja se oli puolihoito. Usein, ja se oli siis lentäen jo Helsingistä, oli 80-luvulla jo suoria lentoja. Neuvostoliittolaiset koneet lensivät. Mutta paljon sitten maakunnasta tehtiin. Esimerkiksi Rovaniemet lähdettiin niin, että bussi lähti kello 12 yöllä. Koko päivän matkustettiin Leningradiin. Sieltä lähti kello 17 bussi sitten Adleriin, Sotsiin. Ja se oli aika rankka matka. Mutta siitä huolimatta ne 40 paikkaa bussissa, ne oli aina täynnä.
Itse tietysti matkustaessa aina kiinnostaa se, että minkälainen yöelämä matkakohteessa on. Kun suomalainen matkailija aikoinaan päätti lähteä Sotsissa radalle, niin mitä yö tarjosi?
No ei sellaista ympärivuorokautista menoa kuin nyt, mutta oli sitten inturistin yöbaareja, joihin sitten sikäläisten oli vaikea päästä. Että siellä niin kuin suomalaista aika paljon keskenään, ja kyllähän sinne sitten tietysti, siellä oli tämä kantajengi niin kuin prostituoidut paikalla, mutta en mä nyt haluaisi korostaa niin kauheasti sitä, että ne kontaktit oli niin kuin pelkästään tähän yhteen suuntaan. Ja myös se, että ei ne mitään vodkamatkoja ole, että Sotsin matkat, että ne, jotka niin kuin enemmän vodkaa halusivat, niin jäivät Leningradiin jo. Et siellä oli aivan mielettömät mahdollisuudet, ja suomalaisille järjestettiinkin, ja suomalaiset ottivat osaa erilaisiin retkiin sinne vuoristoon. Ja sitten siellä oli, kun kesäksi Moskova ja Pietari muuttivat Sotsiin ja jonkin verran Jaltaankin, niin siellä oli niin kuin maan johtavat teatterit, baletti, opera, kaikki mahdolliset, ja liput olivat halpoja, niin suomalaiset onnistuivat näkemään siellä niin kuin Neuvostoliiton parhaita taiteilijoita, ja hyvin paljon ottivatkin osaa näihin.
Studiossa Yleisradion entinen Moskovan kirjeenvaihtaja, televisiossa ja radiossa toimittajana vaikuttanut Reijo Nikkilä, joka myös on dokumentaristina tullut tunnetuksi. Puhutaan siis Sotsista ja hetken kuluttua olympialaisista, nimittäin Reijo oli myös mukana 80-luvun Moskovan olympialaisissa, boikotti olympialaisissa. Puhutaan hieman siitä, että minkälaiset olivat olympiameiningit silloin ja löytyisikö kenties jonkinnäköistä yhtymäkohtaa tähän päivään. Kuunnellaan tähän väliin 9:30 uutiset, mutta ennen niitä, Reijo, kyseessä sulta ihan semmoisen, että kuten jo mainitsitkin, niin Sotsissa tietysti siellä oli paljon kulttuuria, varsinkin silloin, kun oli paljon turisteja ja näin. Sinne mentiin terveyspalveluiden vuoksi, ja on käsittänyt, että esimerkiksi siellä oli jotain paikallisia tämmöisiä niin kuin teeviljelmiä, jotka oli tosi tunnettuja. Oliko siellä muita semmoisia erityisiä nähtävyyksiä, joita turisti halusi nähdä?
No sen, mitä mä muistan, ja se ei ole paljon, niin oli retkiä Ritsajärvelle. Se oli vuoristossa, hyvin kaunis paikka. Ja sitten käytiin etelämmässä, tehtiin matkoja Suhumiin, joka on vielä subtrooppisempi alue kuin Sotsi. Siellä on vielä lämpimämpää, joka on nykyään siis Abhasian puolella. Ja myös Batumiin asti. Sitten myöhemmin hän alkoi Batumiin ihan omat matkansa.
Puheen aamun vieras.
Studiossa Yleisradion entinen Moskovan kirjeenvaihtaja Reijo Nikkilä. Puhutaan hieman meidän itänaapurista ja olympialaisista. Sä olit, Reijo, toimittajana vuonna 80 Moskovan olympialaisissa. Mitä sun tehtäviin silloin kuuluu?
No kaikki mahdollinen. Mä siis tein sekä, se oli vielä sitä aikaa, kun Moskossa oli yksi kirjeenvaihtaja. 81 tuli toinen, tuli Yrjö Länsipuro sinne. Ja nythän ollaan taas siinä tilanteessa sitten, kun on, siellä on vain yksi kirjeenvaihtaja. Eli se kirjeenvaihtaja tekee niin kuin kaikkea mahdollista sekä radioon että televisioon. Ja sitten ehkä vielä pitempiä ohjelmia kumpaankin. Ja paitsi se silloinen Neuvostoliitto, jossa nyt oli niitä tasavaltojakin, oli 15 ja niin kuin oli vielä jalkamaita sellaisia kuin esimerkiksi Afganistan, jossa mä olin sen Afganistanin sodan aikana monta kertaa käymässä. Ja usein lähdettiin myös sillä lailla, että mentiin myös, kun oli tämä sosialististen maiden taloudellinen liittouma, niin kuin EU tai EEC-tä silloin vastaava SEV, ja kun SEF piti huippukokouksia jossakin Puolassa tai muissa maissa, niin se Moskovan kirjeenvaihtaja usein matkusti myös sinne niitä seuraamaan. Ja no sitten olympiakisat, niin kuin mä halusin itsekin, koska niin kuin tavallinen suomalainen nuori mies harrastanut itse urheilua ja pelannut lentopalloa, jotain pikajuoksua, niin ne, se on tavallaan niin kuin tiettyyn määrään asti hallitsee niin kuin urheilun lajin kuin lajin, mutta sitten kaikki finessit ja kaikki muut, niin silloin täytyy olla jo urheilutoimittaja. Mutta taisi olla viimeinen vuosi, viimeiset olympiakisat, kun TV-uutisilla ei ollut sellaista niin kuin erityistä koneistoa, että olisi niin kuin, no, kisat studion tyyppistä tai jotakin muuta, vaan Moskovan kirjeenvaihtaja veti joka päivä TV-uutisten lopussa sitten yhteenvedon päivän tapahtumista. Sitä paitsi mä olin sitten vielä radion puolella joka aamu Voitto Raatikaisen kanssa kertomassa, mitä päivän lehdet kisoista kertoivat. Et olisi aika rankka urakka kyllä.
No kyllä varmasti, jos miettii, että yhden miehen pitää ottaa haltuunsa kaikki lajit, jossa siellä kisataan. Kuulostaa älyttömältä.
Se sai joskus ihan naurettavia piirteitä, kun oli lajeja, joita mä en tuntenut lainkaan. Ja sitten kun yllättäen Tommi Poikolainen voitti kultaa. Se tuli suurina yllätyksenä ja en mä ollut siellä paikalla tietenkään. Ja sitten piti tehdä Tomin haastattelu TV-uutisiin. Niin mä tein sillä, että kun se Olympiakylä oli kaukana ja meidän toimisto oli ihan siinä lähellä, mä hain Tomin sieltä Olympiakylästä ja sitten me ajettiin hiljaisen Moskovan läpi mun autolla, ajettiin sitten toiselle puolelle kaupunkia Ostankinon televisiokeskukseen, niin siinä matkalla mä pumppasin Tomista kaiken mahdollisen irti jousiammunnasta ja ihan pokkana sitten vaan haastattelin ja ei ainakaan kukaan, ei mitään valituksia tullut.
Niin, no, se on tärkeää, kun haetu sanomista. nyt Sotsin olympialaisten myötä otsikoihin on noussut se, kuinka urheilijoiden ja toimittajien majoituksissa esimerkiksi on ollut hyvin paljon toivomisen varaa. Lämmintä vettä ei tule ja jos sitä tulee, niin se on keltaista kuin omenamehu ja huoneet on pieniä ja fasiliteetit muutenkin vaatimattomia. Minkälaiset oli toimittajia oltavat Moskovassa olympialaisissa vuonna 80?
No, minähän asuin kotona tietysti.
Kun
mä olin kirjeenvaihtajana siellä, niin mulla oli ihan hyvä asunto, mutta niin asuivat kyllä muutkin. He asuivat suomalaiset, koko Yleisradion porukka. Silloinhan ei muita maikkarilla ei muistaakseni ollut silloin vielä mitään kirjeenvaihtajaa tai lähetetty urheilutoimittajaa sinne. Tämmös aikamoinen joukko asui Kosmos-nimisessä hotellissa, joka oli rakennettu just samalla lailla kuin Sotsissakin nyt, niin festivaalia varten. Ja siellä kyllä toimi minun muistaakseni kaikki hyvin. Se oli hieno Jugoslavien rakentama hotelli. Ja sitten siinä oli se hyvä puoli, että hyvä puoli oli se, että se oli lähellä sitä televisiokeskusta. Siitä oli 2 kilometrin matka, mutta sitten taas Luznikiin oli pitkä matka. Ja kun aina ei niin kuin yhteydet pelanneet ihan niin kuin piti, niin mä sitten olin usein poikien kuskina, että multa meni autosta, meni jouset kerran, kun tuli sellainen kaatosade Luznikilla. Ja sitten aika riskit, kaverit, kaikki tunkeutuvat sitten siihen autoon. Ja siihen me jääty siihen majoon niillä vanteet pullistuneena. Mutta se oli tosi kiva olla sen TV tai sen Yleisradion tiimin kanssa töissä, että tätä yhteistyötä jatkuu sitten myöhemminkin. Mä tein juttuja erilaisista investiaturnauksista ja sitten myös, mikä oli ennen niin kuin mun mielestä hieno juttu, niin urheilutoimitus kutsui ennen jo maailmanmestaruuskisoja, olympiakisoja, kutsui niin kuin minut tai jotkut muut, jotka osasivat, no sanotaan vaikka Venäjää, niin käytiin kaikki nimet läpi ja siis niin hyvin lausutti. Ennen nykyään on mennyt tuo venäläisten nimien lausuminen vähän, se ei ole niin kuin ikään kuin kauhean tärkeää. Mutta sä kysyit jotain ihan muuta, sä kysyit sitä vedestä.
No mä tästä vedestä kysyin, mutta jäin kuuntelemaan.
Niin mä eksyin vähän muualle.
Omissa mielikuvissa myös niin kuin matkasin tänne aikaan 80-luvulle. Ei, tästä täytyy muuten vielä kysyä, jos vähän hakee tämmöistä vertailukohtaa. Siis eilen uutisissa kerrottiin Sotsin suunnilta siitä, että harjoituksissa loukkaantunut Suomen lumilautailija ei päässyt magneettikuviin, koska magneettikuvauslaitteeseen ei saatu sähköjä. Eikö tämä vastaa aika tämmöistä vanhaa suomalaisten neuvostokäsitystä, että vessapaperi on vähän karkeata eikä mikään toimi?
Joo, ja sitten kun se nyt on rakennettu niin hirveällä, paitsi hirvittävällä rahamäärällä, niin kuitenkin se vauhtia sitten lopussa niin kuin kiristetään, aikataulut kiristyy ja pakko saada niin kuin väkisin valmiiksi, niin eihän voinut muuta odottaa, kun tällaista sattuu siellä sun täällä. Et toivottavasti siellä nyt ei nyt tämän pahempaa, mutta eihän se tietysti kiva, että tulee ruskeat vettä ja sähköt menee usein poikki. Ja siihen osattiin kyllä, se kyllä osattiin arvata, että juuri tällaisia sähkökatkoja, kun siellä on aina ollut Sotsin alueella sähkökatkoja, että niitä tulee tätä uutta infraa, niin sitä ei varmaan ole ihan kuitenkaan niin kuin hätäpäisesti saatu tai viime tingassa saatu kuitenkaan kuntoon. Moskovassa ei ollut vastaavaa, koska siellä oli infra tavallaan jo valmiina. Sinnehän rakennettiin myös paljon uutta ja siihen aikaan kukaan ei puhunut. Ei ollut ympäristöaktivisteja, kokonaisia kyliä niin kuin pantiin maan tasalle ja tehtiin olympiakylätilalle. Ja samoin keskustassa rakennuksia, joiden paikalle sitten tuli tämmöinen lehdistökeskus, joka on siinä vieläkin Suomen lähetystön lähellä, niin ei, ja samoin silloin ei puhuttu budjetista. Mä en muista, että minäkään olisin koskaan edes ajatellut, että joo, kalliikshan tämä tulee, mutta entäs sitten?
Niin.
Se ei ollut myöskään kansainvälisessä lehdistössä mielestäni kysymys, minkäännäköinen kysymys.
No mutta miten kun mainitsit tämän budjetin, Sotsin olympialaiset on tietysti presidentti Vladimir Putinille iso näytön paikka ja tämä on näkynyt olympialaisten hintalapussa. Siis näistä näyttäisi tulevan kaikkien aikojen kalleimmat olympialaiset. Tätä Putinin panostusta on tietysti hämmästelty ja se on nähty jopa pröystäilynä. Mutta tällainen voiman ja mahdin näyttäminen ei kuitenkaan vissi ole venäläisessä kulttuurissa epätyypillistä, eikä silloinkaan ollut.
No ei, mutta ei silloin. Silloin elettiin siis kylmää tai seisahtuneisuuden aikaa. Ja kylmä sota oli, 65 maata boikotoi Moskovan kisoja ja oli niin kuin kiihkeimmillään. Niin ne eivät olleet Brezhnevin kisat. No Brezhnev oli jo muutenkin hyvin heikossa kunnossa silloin, että ne eivät personalisoituneet tällaiset tai personifikoituneet yhteen henkilöön näin voimakkaasti kuin Putiniin. Ja se, että kun sanoit, että niistä tulee, tai kaikki, tästä nyt puhutaan vaikka kuinka paljon, kuinka kalliiksi ne tulee, niin sehän lähti, kun Putin oli, oliko se Venezuelassa, kun oli se kokous, jossa päätettiin, vai Guatemalassa?
Etelä-Amerikassa.
Joo. Niin Putinhan ilmoitti silloin summan 9 miljardia. Ja nyt se on 37 miljardia. Eli se on yli nelinkertaistunut.
Suurin piirtein.
Joo. Ja mitkään muut no Pekingin koko virallinen budjetti oli jotain 34 miljardia, ne oli kesäkisat. Niin, mitkään kaikki talvikisat, niiden budjetti on suurentunut sitten sen rakentamisen aikana ja keskimäärin tuollaista kaksinkertaiseksi, mutta tämä on yli nelinkertaistunut. Että kyllä, kyllä se, niin kuin se korruption niin kuin elementti siellä vaikuttaa. Ehkä se on, siitäkin on erilaisia lukuja vasta kisojen jälkeen, ehkä saadaan tietää se. Mutta joku pelkä yhdelle rakennusfirmalle on niin kuin annettu enemmän jotain 7 miljardin dollarin tai euron luokkaa, joka on suurempi kuin edellisten talviolympialaisten koko budjetti. Tästä tuli nyt, eilen illalla tuli niin kuin semmoinen opposition tekemä tarkka selvitys. Se on viime keväältä, pikkusen tietoja voisi päivittääkin, mutta se ilmestyi suomeksi eilen. Tämmöinen suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi oli kääntänyt sen Nemtsovin selvityksen suomeksi. Se on pitkä kuin mikä, mutta se on aivan perusteellinen, jossa käydään. Sitä vastaan on vähän vaikea kenenkään niin kuin Putinin ja muiden sanoa mitä. Aika paljon Suomessa esitettiin äskettäin tämä Putinin olympialaiset.
Dokumentti, joo, se oli Ylen kanavilla, joo, ja Yle Areenassa nähtävissä.
Kyllä joo, Putin's Games. Ehkä olisi ollut parempi kääntää se Putinin keimit tai pelit. Ja niin se perustuu aika paljon just tähän opposition selvitykseen, Nemtsovin selvitykseen.
Ja jälleen kerran on helppo tyrmätä se argumentti, kun aina tietysti sanotaan, että olympialaiset ja politiikka, ne eivät sovi mitenkään yhteen, mutta kyllähän se on olympialaisten alkuajoista asti ollut niin, että politiikka ja urheilu kulkee käsi kädessä. Miten muuten aiotko sä, Reijo, itse seurata olympialaisia?
Jonkin verran, emme mitenkään. Mulla on joku lempilaji, lapsuudesta tulee jo mäkihyppy, että mäkihyppy on jotain semmoista. Mä olen Lahdessa käynyt koulu ja meillähän oli silloin, kun oli Salpausselän kisat, niin meillä oli koko viikko vapaata koulusta ja koulussa myytiin lippuja Salparin kisoihin, Salpausselän kisoihin. Sieltä tulee tämä mäenlasku. Mutta mä soittelin muutamille ystäville, niin viime yönä Moskovaan ja Pietariin ja kyselin heiltä, että ovatko he ylpeitä näistä kisoista ja aikovatko he seurata, niin jokainen katsoo ainakin avajaiset. No ehkä mulla on sitten sellaisia ystäviä, että niistä ei kukaan ollut ylpeä näissä kisoissa siinä mielessä, että niitä painaa tämä rakentamiseen liittynyt korruptio ja heitä painaa siis korruptio ja sitten ne ihmisoikeusrikkomukset ja se, miten siellä on sitä pakko siirretty väestöä pois. Ja kaiken kaikkiaan yksi mun ystäväni sanoi lopuksi, viimeinen kun puhuttiin, pietarilainen ystäväni sanoi, että me kaikki rukoillaan, että siellä ei tapahtuisi mitään pahaa. Että siitä seuraa vaan sitten pahaa meillekin.